Areena.
Hyvää huomenta, hyvät kuuntelijat. God morgon, söt nussar. Tällainen saattaa olla sinun päiväsi tai minun päiväni. Juota aamulla omenamehua. Omenat ovat peräisin ahvenanmaalaiselta tilalta, joka on riistänyt ukrainalaisia työntekijöitä. No sitten lähdet töihin ja ajat rakennustyömaan ohi. On täysin mahdollista, että työmaan uzbekkimaalarit ja kosovolaiset ja ukrainalaiset rakennusmiehet tekevät työtä ehdoilla, joita kukaan suomalainen ei ikinä hyväksyisi. Jos valitat työehdoista, saatat joutua uhkailun ja pahimmillaan väkivallan kohteeksi. No niin, sitten ollaan työpaikalla. Työpaikkasi siivoja on maksanut kynnysrahaa saadakseen työpaikan Suomesta. Hänen selkänahastaan otetaan irti kaikki mahdollinen. Ja sitten rentoudut työpäivän jälkeen keskiluokkaisesti menemällä nepalilaiseen ravintolaan. Ateriasi on valmistanut kokki, joka on mahdollisesti ihmiskaupan uhri. Mistä on kysymys? Helsingin Sanomien toimittaja Paavo Teittinen on kirjoittanut kirjan, joka teidän kaikkien kannattaisi lukea ja myös minun, ja olen sen lukenut. Kirjan nimi on Pitkä vuori, kuinka moderni orjuus juurtui Suomeen. Me puhumme tänään ihmiskaupasta ja riistosta. Paavo Teittinen, tervetuloa.
Kiitos paljon.
Aloitetaan ihmiskaupan määritelmästä, koska minulla esimerkiksi on ollut häpeän sitä, mutta väärä kuva. Minä olen aina mielikuvissani yhdistänyt ihmiskaupan esimerkiksi prostituutioon ja sutenööreihin. Ja se on aika yleinen harhaluulo. Mikä on ihmiskaupan määritelmä?
No mä tarkoitan ihmiskaupalla käytännössä sitä, että ihminen joutuu työskentelemään hyvin epäinhimillisissä oloissa, kellon ympäri, ilman vapaita, täysin mitättömällä palkalla tai jopa kokonaan ilman palkkaa, usein työnantajan uhkausten kohteena, peloissaan ja yhteiskunnasta eristettynä. Tavallaan, että ihminen joutuu semmoiseen tilanteeseen, että hän on tavallaan niin kuin ansassa, hän ei niin kuin pysty lopettamaan käytännössä sitä työntekoa, niin sitä se niin kuin äärimmillään on.
Eli vuodelta 2022 on korkeimman oikeuden tuomio. Tässä kirjassa kerrotaan, että korkeimman oikeuden mukaan ihmiskaupassa ei ollut kyse vain siitä, että riistetäänkö uhrilta fyysinen vapaus. Ja sitten siellä sanotaan tässä päätöksessä, että nämä taimaalaiset marjanpoimijat, joista oli kyse, eivät muun muassa velkasuhteestaan johtuen olleet kokeneet voivansa lopettaa työntekoa ja poistua leiristä. Tästä johtuen useat henkilöt ovat tosiasiallisesti menettäneet vapautensa toimia haluamallaan tavalla. Pahimmillaan, Paavo, sinun kirjassasi, tämähän on, pahimmillaan on kysymys pakkotyöleiristä, eikö totta? Esimerkiksi taimaalaisten marjanpoimijoiden kohdalla, niin minusta kuvaus viittaa suoraan siihen, että kysymys oli pakkotyöstä ja pakkotyöleiristä.
Joo, mä voin allekirjoittaa tuon musta se käytännössä, ne taimaalaisten marjanpoimijoiden olot, joita minä esimerkiksi haastattelin, joita myös tässä korkeimman oikeuden ratkaisussa on kuvattu, niin ne muistuttaa jonkinnäköistä pakkotyöleiriä. Sitähän se on. Ja tämä korkeimman oikeuden ratkaisu mun mielestä hyvin kuvaa sitä, että just tämä niin kuin ihmiskauppatermina on ehkä hieman hankala ja se saattaa tuoda monille mieleen sellaisen, tiedätkö, perinteisen kahleorjuuden tai jonkun fyysisen vangitsemisen, että se uhri on siellä kellarissa kahlittu patteri jollain käsiraudoilla. Mutta modernissa ihmiskaupassa ja hyväksikäytössä ne siteet on nimenomaan aika näkymättömiä. Se saattaa olla vaikka se velkasuhde tai velkataakka, joka näillä taimaalaisilla on ja heidän kyvyttömyytensä, heillä ei ole välttämättä kielitaitoa, mitään kontaktia yhteiskuntaa ja muuta. Että se viittaa niin kuin tämän tyyppiseen niin kuin hyväksikäyttöä, jossa erilaiset niin kuin näkymättömät siteet sitoo sen ihmisen siihen työhön.
No mennään pelkoon, koska aika monet ihmiset on pelänneet kertoa yhtään mitään näistä työoloista, vaikka heitä riistetään. Kuinka yleistä on, että riistetyt ihmiskaupan uhrit eivät uskalla puhua, koska he pelkäävät väkivaltaa?
Kyllä se on mun käsityksen mukaan varsin yleistä. Mä oon itse monia tällaisia henkilöitä tavannut, jotka on sitten rohkaistunut puhumaan toimittajalle ja kertomaan kokemuksistaan, jotka on kokenut myös väkivallan uhkaa tai ihan väkivaltaa. Iso osa tästä ilmiöstä jää selvästi piiloon, tai musta se on päivän selvää, että se mikä tulee tavallaan pintaan on vain jäävuoren huippu, jolloin tavallaan tuo kysymys on just se oikea, että esimerkiksi se, että poliisin niin kuin hälyttävän huonolla tolalla olleet ihmiskauppatutkinnat on parantunut viime vuosina, niin se ei vielä hirveästi lohduta, koska ongelmahan on se, että iso osa näistä uhreista ei edes uskalla hakea apua. Tämä on määritelmällisesti piilorikollisuutta ja nämä on usein ihmisiä, jotka ottaa hirveän isoja riskejä puhuessaan näistä asioista. Pahimmillaan riskejä, jotka liittyy just väkivaltaan tai jopa siihen, että uhataan vaikka tappaa perhe tai vahingoittaa perhettä, jos puhuu. Että kyllä se on niin kuin hyvin korkea kynnys monille.
Otetaan muutama esimerkki. Esimerkiksi nämä uzbekkimaalarit, jotka tekevät työtä, josta ei välttämättä aina maksetakaan, ei ainakaan mitään ylityökorvauksia, eikä tietenkään sunnuntaikorvauksia, ja raatavat aamusta iltaan. Käsittääkseni rakennusalalla tämä väkivallan pelko on aika konkreettinen, ja jos ymmärsin kirjastasi oikein, niin siellä täytyy ihan pelätä myös järjestäytynyttä rikollisuutta.
Joo, rakennusala on ehkä näistä mun tutkimista aloista se, jossa tällainen tietynlainen väkivallan uhka on ehkä eniten läsnä. Tämä tuli läpi niin kuin sekä mun haastattelemilta rakennusmiehiltä että sit myös viranomaisilta ja muilta niin kuin alan käytäntöjä tuntevilta. Siellä toimii esimerkiksi Viron mafia. Viron järjestäytynyt rikollisuus on levittäytynyt Suomen rakennusalalle. Uzbekkimaalareihin kytkeytyy tällaista niin kuin Uzbekistanin ulottuvaa järjestäytyneeltä vaikuttavaa rikollisuutta. Siellä on ihmisiä pahoinpidelty tai uhattu väkivallalla, jos he ovat niin kuin esimerkiksi kertoneet näistä alan ongelmista tai työehdoistaan. Kosovolaisten rakennusmiesten kohdalla näkee paljon sitä. Ihmiset on hyvin pelokkaita puhumaan. Yhden kosovolaisen rakennusmiehen työnantaja esimerkiksi oli sanonut hänelle, että jos puhut poliisille, niin me tapetaan sun lapset Kosovossa. Et se on vaikea tietenkin Suomen viranomaisten suojella. Et rakennusala on kyllä semmoinen, jossa tämä niinku, voisi sanoa tämmöisen niinku vakavan väkivallan uhka on ehkä niinku eniten läsnä.
No entä, kun sä oot tutkinut nepalilaisia ravintoloita, ihmiskauppaa ja työntekijöiden hyväksikäyttöä näissä ravintoloissa, niin kuinka paljon siellä törmäsit tähän väkivallan uhkaan tai pelkoon siitä, että omaisille tapahtuu Nepalissa jotain?
Kyllä sitä tuli esiin. Siis mä haastattelin tuossa kirjassa esimerkiksi sellaista nepalilaista kotiapulaista ja tiskaria, jonka työnantajat myöhemmin tuomittiin ihmiskaupasta. Hänen työnantajansa olivat Suomen tällaisia, niin kuin, voisi sanoa, niin kuin vaikutusvaltaisimmat työnantajat, eli tällainen Devi Sharma ja hänen vaimonsa, jotka tuli tänne ensimmäisinä Nepalista ja tavallaan perusti tämän ravintola-imperiumin tänne. Niin poliisi arvioi esimerkiksi, että tähän naiseen kohdistuva turvauhka oli hyvin suuri, jos hän palaisi Nepaliin. Häntä yritettiin saada sinne takaisin. Tämän tapauksen todistajaan kohdistuva turvauhka arvioitiin hyvin suureksi. Mulla on tiedostapauksia, jossa nepalilaisia kokkeja on esimerkiksi hakattu Suomessa. Kyllä se on myös siellä läsnä. Mutta se, mikä on tavallaan ehkä niin kuin hätkähdyttävää tässä ilmiössä on se, että usein ei tarvita edes mitään väkivallan uhkaa. Että sehän on tavallaan se kaikkein tietysti vielä sitten kovin uhka tavallaan, että sulle tai sun perheelle tapahtuu jotain, mutta usein ei edes tarvita sitä, koska tänne tuodaan ihmisiä, jotka ja heidät asetetaan sellaiseen tilanteeseen, että he on jo niin avuttomia, että ei he oikein pysty edes hakemaan apua tavallaan siitä riippumatta uhkaillaanko väkivallalla, mutta kyllä sitäkin tosiaan tapahtuu.
No mennään näihin nepalilaisiin ravintoloihin, joita sinä olet todella tutkinut asiaa. Ja jos sanon tästä kirjasta jotain, niin jos haluatte lukea jotain, joka on suomalaisen tutkivan journalismin huippua, niin kannattaa lukea kirja. Kuinka tämä nepalilaisissa ravintoloissa tämä systeemi toimii? Ensinnäkin kun luin tätä kirjaa, niin näyttää siltä, että tämä ihmisten hyväksikäyttäminen ja sieltähän on tullut ihmiskauppatuomioita myös, niin se on ihan systemaattista. Välillä tuntui siltä, että siinä on kysymys jonkinlaisesta verkostosta. Jos ei nyt puhuta ihan mafiasta, niin ainakin verkostosta.
Mun mielestä siinä on kyse verkostosta. Musta se on, siinä on hyvin tiiviisti verkottunutta rikollisuutta näiden ravintolaomistajien välillä. Tämä on se käsitys, joka on mulle jo vuosien myötä syntynyt, kun tätä ilmiötä on selvittänyt. Tämä on myös viranomaisten tilannekuva mun tietojen mukaan. Käytännössä kyse on siitä, että muutama ravintolan omistaja tuli aikanaan Suomeen, perusti tänne ravintolat, alkoi tuoda tänne sukulaisiaan, alkoi tuoda tänne työvoimaa ja pikkuhiljaa se nepalilaiset ravintolat levisi Suomessa. Täällä on ainakin jossain kohtaa varmaan edelleen ollut enemmän nepalilaisia ravintoloita kuin käytännössä missään länsimaan kaupungissa. Täällä on enemmän nepalilaisia ravintoloita kuin New Yorkissa, siis Helsingissä on. Ja ihmisiä tuodaan tänne, heiltä peritään valtavia kynnysrahoja, he työskentelee täällä kellon ympäri, usein ilman palkkaa tai mitättömällä palkalla ilman vapaita. Jos he perää oikeuksia, niin heidät uhataan lähettää takaisin kotiin ja niin edelleen. Ja se on hyvin, mä oon miettinyt, että voiko sitä kutsua niin kuin järjestäytyneeksi rikollisuudeksi. Mä joskus puhuin tästä erään poliisilähteen kanssa ja hän sanoi sitten jotenkin niin, että ehkä järjestäytynyt rikollisuustermi Suomessa sen mielletään niin kuin liittyvän liivijengiin tai niin kuin tämmöisiin perinteisiin niin kuin huumeliigoihin, mafiaan. Mutta ainakin tätä voi kutsua niin kuin hyvin vakavaksi niin kuin tiiviisti verkottuneeksi rikollisuudeksi.
Kun puhutaan tuosta kynnysrahasta, siis kynnysraha, he maksavat siitä, että he saavat työpaikan Suomesta.
Kyllä.
Ja nämä summat, jos muistan oikein kirjasta, korjaa jos olen väärässä, niin ne esimerkiksi ulottuvat 6 000 20 000.
Joo, siis korkeimmat summat, mitä mä oon nähnyt, niin ne on liikkunut siellä 20 000 €. Mikä on silleen niin kuin, sehän on iso summa niin kuin, no mä en tiedä sun taloustilanteesta, mutta itselleni ainakin. Niin
kuin, on, kyllä se täälläkin tuntuu.
Tuntuu jopa ylessä.
Kyllä.
Se on monelle suomalaisellekin tietenkin tosi iso summa. Ja sitten varsinkin, jos ihmisiä tulee Nepalista, Bangladesista, Filippiineiltä, Uzbekistanista, niin kuin hyvin köyhistä maista. Se on valtava summa ja se käytännössä tarkoittaa, että monet Thaimaasta, tosin Thaimaassa ne kynnysrahat itsessään on ollut näin suuria, mutta sielläkin joudutaan maksamaan kynnysrahaa. Mutta nämä on valtavia summia ja se käytännössä tarkoittaa, että ihmiset joutuu, niin kuin monet mun haasteltavat on joutunut myymään omaisuutensa, myymään maansa, panttaamaan maansa tai vanhempiensa maat, voidakseen maksaa sen summan ja se ei silti riitä, jolloin on tehty semmoisia sopimuksia, niin kuin esimerkiksi eräs haastateltava teki tämmöisessä kuopiolaisessa ravintolassa, jonka omistajat sitten tuomittiin myöhemmin ihmiskaupasta. Että no, kun hänellä ei ole tavallaan tarpeeksi rahaa maksaa sitä koko kynnysrahaa, niin tehdään tämmöinen diili, että hän tekee sitten vuoden töitä joka päivä ilmaiseksi. Niin tavallaan, että se niin velkasuhde tavallaan ulottuu niihin työehtoihin. Ja se on hirveän iso ilmiö tämä kynnysraha. Se on käytännössä, voi sanoa, että suomalainen työsopimus on tällaista niin kuin globaalia kauppatavaraa tänä päivänä.
No, tässä on mielenkiintoista myös se, että esimerkiksi käsittääkseni nepalilaisissa ravintoloissa on käynyt joissain niin, että työnantaja, kaikki näyttää olevan ihan okei. Maksetaan palkkaa, mutta itse asiassa työnantajalla on työntekijän pankkikortti ja se tili, jolle se palkka maksetaan, on ihan hänen hallussaan. Onko tämä hyvin yleistä? Et itse asiassa työntekijän tiliä hallitsee työnantaja.
Joo, se on aika yleistä, että monet mun haastateltavat oli tällaisessa tilanteessa. Esimerkiksi just vaikka tämä Kuopion tapaus tai tämä kotiapulainen, että et paperilla kaikki näyttää hyvältä. Maksetaan TESin mukaista palkkaa joka kuussa ja niin kun jos joku viranomainen katsoisi vain niitä papereita, niin se katsoisi, että tämä on esimerkillinen työnantaja. Että näin, mutta sitten käytännössä niin sekä verkkopankki että luottokortti, kaikki oli työnantajahallussa. Usein se toimi tällä tavalla. Tai sitten niin kuin esimerkiksi monen haastattelemani siivoojan kohdalla, niin se toimi sillä tavalla, että aina kun sulle maksettiin palkka, niin sitten mentiin yhdessä käymään pankkiautomaatilla. Ja sitten siitä on ihan jopa siis niin kuin näin semmoisia niin kuin ottoautomaatin valvontakamerakuvia, missä työnantaja seisoo siellä sen työntekijän olan takana, kun se nostaa omalla kortillaan palkkansa ulos ja antaa sen työnantajalle. Tätäkin näki paljon, että nämä niin kuin tavallaan nämä niin kuin riiston metodit vähän vaihtelee ja niitä niin kuin myös sen huomaa, että että ne myös jotenkin elää vähän sen mukaan, että mihin viranomaiset yrittää puuttua. Ja niin kuin tavallaan, että siitäkin näkee, että työnantajat koordinoi esimerkiksi nepalilaiset, että tänne Kuopion paikkaan niin oli viety paljon pimeää käteistä ravintolasta, joka oli siis myyty kassan ohi. Ruokaa vieti pimeää käteistä niin kuin sinne ravintoloitsijoiden kotiin. Ja kun poliisit ratsasivat sen, niin sieltähän löytyi, tiedätkö, niin kuin lastenhuoneen kaapista ja patjan alta ja ties mistä niin kuin seteleitä, setelipinoja. Niin sitten sen jälkeen ravintoloitsijat eivät enää vieneet seteleitä kotiin, koska ne puhuu siitä, että okei, että poliisi käyttää rahaa koiraa, ne löytää nämä. Että tavallaan ne myös muuttuu, ne tavallaan ne mekanismit, miten toimitaan.
No, kun puhutaan näistä ihan työoloista, niin voitko kertoa tuommoisen tyypillisen esimerkin nepalilaisista ravintoloista, kun on tullut näitä tuomioita ja kun olet haastatellut työntekijöitä, mikä on tuntipalkka, onko tuntipalkkaa välillä ollenkaan ja minkälaiset on työolot?
Joo, no siis tuomioita on tullut niin kuin nyt viimeisen parin vuoden aikana joitain. Helsingissä on tullut tänä ja viime vuonna ihmiskauppatuomio esimerkiksi tai tuomio törkeästä kiskonnasta, käytännössä samasta ilmiöstä. Tampereella tuli pitkät monen vuoden vankeusrangaistukset laajasta ihmiskauppavyyhdistä nepalilaisissa ravintoloissa. Ne on hyvin identtisiä ne kohtalot usein. Eli käytännössä se menee hyvin usein niin, että se kokki tosiaan maksaa, se värvätään siellä Nepalissa. Siltä kynnitään todella iso kynnysraha, usein liikkuu vähintään sinne 10 000 euron mittaluokassa. Usein hän pystyy ehkä maksamaan siitä osaan, mutta sitten sovitaan, että osa työstä Suomessa tehdään niin kuin ilmaiseksi. Sitten hän tulee tänne ja ne työpäivät on, nepalilaisilla on tämmöinen termi kuin lamokam, joka tarkoittaa pitkää vuoroa, mistä myös kirjan nimi tulee. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että sä meet sinne ravintolaan aamulla ennen kuin se avataan ja valmistelet sitä, että sä lähdet sieltä illalla sen jälkeen, kun se on suljettu ja sä oot saanut kaikki paikat tietysti valmiiksi ja siivottua ja näin. Eli käytännössä niin kuin sellaisia 12-16 tunnin työvuoroja.
Usein 7 päivää viikossa.
7 päivää viikossa, joo. Etenkin ensimmäiset pari vuotta on niin kuin rankempia. Sen jälkeen voi tulla hieman helpotusta. Yksi haasteltava sanoi, että hänellä oli välillä vapaa päivä, ja se vapaa päivä tarkoitti sitä, että piti tehdä töitä vain 7 tuntia. Että se oli sitten se, niin kuin se vapaa päivä. Ja se palkkaa usein hyvin mitätön. Osalla mun haasteltavista, niin heille ei maksettu käytännössä mitään palkkaa tai jotain ihan siis hassua niin kuin ruokarahaa, joitain satasia silloin tällöin. Niin sitten joillekin saadaan maksaa vaikka sellainen, tiedätkö, joku 1300 euroa kuussa, kun sä teet niin kuin sellaista 100-tuntista työviikkoa. Niin kuin käytännössä se on niin kuin aivan mitätön se palkka suhteessa siihen sun työmäärään, niin sitten siitä palkastakin vielä pitää lyhentää sitä velkaa. Eli käytännössä se on niin kuin aivan olemattomia ne korvaukset.
No kun se, olet tutkinut tätä, sinä toit tämän julkisuuteen, rikosuhripäivystys on tehnyt hienoa työtä, niin mikä on muuttunut, Paavo Teittinen? Onko tämä vielä tämä ongelma nepalilaisissa ravintoloissa, että ihmisiä käytetään ihan häikäilemättä hyväksi vai onko valvonta tiukentunut?
No valitettavasti se vaikuttaa siltä, että se sama meininki jatkuu siellä, että se, mä viimeksi keväällä, kun mä viimeistelin tätä kirjaa, niin mä tapasin useita mun haasteltavia ja he sanoivat, että ihan sama riisto jatkuu nepalilaisissa ravintoloissa ja nyt sitten vielä muutama viikko sitten tapasin useita nepalilaisia käytiin läpi sitä, että mikä tilanne tällä hetkellä on ja kyllä kaikkien käsitys oli se, että ihan sama tilanne jatkuu siellä. Siitä huolimatta, että poliisin toiminta on parantunut ja siitä huolimatta, että meillä on tullut näitä muutamia rikostuomioita, niin vaikuttaa siltä, että työnantajat ei kuitenkaan hirveästi pelkää. Ja ihmiset on niin jotenkin alttiita hyväksikäytölle, että se on niin kuin ilmiöitä vastaan on hyvin, hyvin vaikea kamppailla, koska tavallaan ne ihmiset on jotenkin niin jotenkin sellaisessa asemassa, että heitä on niin kuin helppo riistää ja sitten siihen on niin kuin myös vaikea päästä kiinni, koska kaikesta huolimatta, mitä nyt on tapahtunut, myös positiivista kehitystä Suomessa, niin kyllä monet pelkää edelleen puhua viranomaisille. Pelkää, että heidät karkotetaan maasta, pelkää, että kun he menettää työnsä, niin he joutuu lähtemään ja pelkää esimerkiksi sitä väkivaltaa. Että tässä on niin paljon näitä siteitä, että siihen se oli ehkä sellainen niin kuin mä en itsekään siis tiennyt, että mikä tilanne on tällä hetkellä, kun mä viimeistelin tätä kirjaa. Ja sitten kun mä kuulin, että ihan sama meininki jatkuu, niin se oli tietenkin aika silleen, pisti miettimään, että 6 vuotta myöhemmin ensimmäisen artikkelin jälkeen, niin sama tilanne suurin piirtein kuulemma.
Otan tässä vaiheessa jo esiin tämä. Nythän Suomessa on muutettu lakia niin, että 3 kuukauden jälkeen joutuu maasta pois, karkotetaan, jos ei ole töitä. Oleskelulupa, sitä ei jatketa. No siitähän on poikkeuksia. Muun muassa erityisosaajat ja esimerkiksi sellaiset, jotka, joilla on ollut työperäinen oleskelulupa, jotka on ollut maassa 2 vuotta. Mutta siis tämä on todella kova tämä laki tällä hetkellä. Tekeekö tämä näistä ihmisistä entistä haavoittuvampia, tämä uusi laki, jossa niin kuin joutuu maasta nopeasti pois? Heitä on, tuntuu siltä, että heitä on entistä helpompi kiristää.
No siis ei tarvitse nojata mun mielipiteeseen, vaan mä kysyin tästä esimerkiksi näiltä nepalilaisilta, joita mä tapasin. Ja he sanoivat ihan suoraan, että ihmiset pelkää yhä enemmän sitä maasta poistamista tämän lainmuutoksen myötä. Vaikea siihen mun on sanoa vastaan siis. Ja tietenkin tämä on ollut myös erilaisten asiantuntijatahojen, niin kuin vaikka rikosuhripäivystyksen arvio, että nämä lisää sitä ihmisten riskiä joutua hyväksikäytetyksi. Mutta joo, esimerkiksi yksi mun epäläinen haasteltava, niin hän suoraan sanoi, että tämä lakimuutos on johtanut siihen, että ihmiset pelkää yhä enemmän puhua näistä ongelmista. Ja se tavallaan, siinä tullaan niinku siihen, että kun me puhuttiin aiemmin, että mitä sen tavallaan ihmiskauppa tänä päivänä on ja se työperäinen hyväksikäyttö ylipäänsä. Mähän ajattelen, että kun me puhutaan ihmiskaupasta, niin mä tykkään puhua tavallaan ihmiskauppa-ilmiöstä, eli ei pelkästään niistä kaikkein graavimmista kohtaloista, vaan sitten koko samasta ilmiöstä, johon liittyy ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttö, koska se on osa samaa niin kuin kokonaisuutta. Niin kun me puhutaan siitä, että mitä se tavallaan on, niin yksi keskeinen koukku työnantajallahan on ehdottomasti siis ihmisen kyky pysyä maassa, siis oleskeluluvan lupaus tai pelko sen menettämisestä. Sen takia ihmiset maksaa näitä valtavia kynnysrahoja, sen takia kun Suomeen halutaan, niin sama dynamiikka näkyy siinä, että kun ihminen pelkää, että hänet poistetaan maasta, niin se antaa työnantajalle sen koukun, jolla hän saa sen ihmisen niin kuin pysymään siinä tilanteessa.
No, otetaan toinen esimerkki. Ja tämä, hyvät kuuntelijat, on sellainen esimerkki, että te kenties saatatte miettiä tämän ohjelman jälkeen, kuinka tekopyhiä me täällä Suomessa oikeastaan olemme. Meillähän on veljeskansamme ukrainalaiset ja jokainen suomalainen liputtaa ukrainalaisten puolesta, eikö totta? No nyt tässä kirjassa kuitenkin on lukuisia esimerkkejä siitä, miten ukrainalaisia on riistetty, käytetty aivan häikäilemättömästi hyväksi. Otetaan esimerkki marjatiloilta. Miten ukrainalaisia on kohdeltu suomalaisilla maa- ja marjatiloilla?
No siis todella ala-arvoisesti. Mä niin kuin löysin monia esimerkkejä usean vuoden ajalta, missä tuntuu, että nämä niin kuin marja- ja vihannestilojen omistajat käyttäytyy kuin jotkut siirtomaaherrat niin kuin ukrainalaisessa kausityövoimaa kohtaan. Ihmisille huudetaan, heitä kohdellaan huonosti, heitä kontrolloidaan.
Aivan jopa niin kuin, vessakäyntejä.
Jopa vessakäyntejä, liikkumista, sitä kelle saa puhua, mitä saa laittaa sosiaaliseen mediaan. Niin kuin hyvin pitkälle menevää kontrollointia. Työpäivät hyvin pitkiä, asumisolot usein aika luokattomia, ei välttämättä mitään ylityö- tai sunnuntaikorvauksia tai ylipäänsä niin kuin se niin kuin palkka, mikä lain- ja työehtosopimuksen mukaan pitäisi saada, niin sitä ei saa. Kaikesta työstä ei makseta. Ja tämmöiset kohtalot oli hyvin yleisiä.
Mä otan tässä yhteydessä. Tämä on saanut jatkua pitkän aikaa, mutta onko tätä ilmennyt myös sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan siis? Että sekään ei muuttanut joillain tiloilla käsittääkseni tätä käytäntöä.
Ei muuttanut. On ilmennyt useammassakin paikassa, että mä kirjassa käsittelen muutamia tällaisia niin kuin esimerkkejä. Yksi on esimerkiksi tämmöinen yksi Ahvenanmaan ja koko Suomen suurimmista omenatiloista, tämmöinen Karl-Ers Fruktin tila, josta tulee muistaakseni, onko se 1 000 000 kiloa omenia vuodessa, ja sieltä myydään myös tämmöistä suosittua tuorepuristettua mehua K-kauppoihin ja Prismoihin, ja siellä esimerkiksi niin kuin monet mun haastattelemat ukrainalaiset sekä myös Ahvenanmaan radio teki hyvän jutun samasta tilasta, niin he kertoi ihan samaa niin nämä ukrainalaiset on kertonut niin kuin tämmöisistä just edellä kuvaamistani oloista. Ihan myös siis tämän Venäjän hyökkäyssodan jälkeen. Ja se oli itselleni ehkä semmoinen, niin kuin, jotenkin mä ajattelin, että tavallaan kuinka niin kuin tekopyhiä me voidaan olla, että tavallaan, että jopa sen niin kuin Venäjän hyökkäyssodan jälkeenkin, kun tämä veljeskansaretoriikka on noussut esille ja monet nämä tilanomistajat on esiintynyt vielä julkisuudessa tämmöisinä ukrainalaisten auttajina, tai nämä työnantajat, joita mä tässä kirjassa käsittelen. Ja sitten todellisuus onkin sitä, että ihmisiä kohdellaan ala-arvoisesti ja he ei saa palkkaansa oikein ja näin.
No kirja on monessa suhteessa, jos puhutaan ihan Ahvenanmaasta, niin poliisithan ei ollut tätä keissiä kovin innokkaita tutkimaan. Ja tämä kirja maalaa varsin synkän kuvan poliisin toiminnasta silloin, kun on kysymys ihmiskaupasta. Eikä ihan pelkästään ihmiskaupastakaan, kun kyseessä on ihmiset, jotka ovat avuttomia ja jotka ovat tulleet muualta tänne. Poikkeuksia tietenkin poliisissa on, mutta siis kirjan lukijassa tulee mieleen, että ihan systemaattisesti poliisi on viivyttänyt tutkintaa tai lopettanut tutkinnan ihan vakavissa keississä. Mistä tämä oikein johtuu?
Se onkin hyvä kysymys. Mä luulen, että siinä on suurta valtiojohtajaa me lainaten 3 pointtia.
Anna tulla vaan.
Mä tiesin, että sä arvostaisit viittausta presidentti-instituutioon. No mä luulen, että yksi asia on kyllä resurssit. Eli Suomessa on pitkään ollut niin kuin tosi vähän poliiseja suhteessa meidän väestöön. Me ollaan pitkään, edelleen ollaan niin kuin Euroopan ja Pohjoismaiden lilliputti, mitä tulee poliisien määrään. Mutta nyt tilanne on, niin kuin se lähti paranemaan Marinin hallituksen kaudella ja Orpon hallituksen kaudella, se kehitys on jatkunut. Mutta etenkin noin 5 vuotta sitten, niin meillä on niin kuin hyvin vähän poliisia. Se on niin kuin silleen aito ongelma, että kun nämä ihmiskauppatutkinnat tai ylipäänsä tähän ihmiskauppa-ilmiöön liittyvät tutkinnat, niin nämä on aika työläitä. Nämä on työläitä. Ja siitä ei niin kuin pääse mihinkään. Varsinkin tämmöiset isot, vaikka nämä marjanpoimia jutut, niin siinä on niin kuin keskusrikospoliisi tehnyt tosi hyvää työtä, mutta se on ollut todella niin kuin siis, se on vaatinut siis, siinäkin jutussa taisi olla 11 tutkijaa plus tutkinnanjohtaja. Kyllä ne vaatii paljon aikaa, ei sitten pääse mihinkään. Toinen on osaaminen, tämä ei ole niin kuin maailman helpointa rikollisuutta, pitää ymmärtää vähän työlainsäädäntöä, pitää ylipäänsä ymmärtää, että mitä se moderni orjuus on. Et mullekin esimerkiksi yhden ison poliisilaitoksen tutkinnanjohtaja sanoi, että kun mä tiedustelin, että minkä takia erään mun haastelemaan nepalilaisen niin kuin ihmiskauppatutkinta ei ollut edennyt 3 vuoteen, niin hän sanoi jotenkin niin, että se on jäänyt mulla mieleen, että kyllä me sitten autetaan, jos kyse on oikeista orjista. Eli hän oli joku käsitys siitä, mitä se ihmiskauppa on, mikä ei sopinut sitten siihen, mitä se todellisuudessa on. Mutta sitten jotenkin ajattelisin näin, että ei näiden taakse niin kuin voi mennä piiloon, eikä se resurssikysymyksen taakse voi mennä piiloon, mikä on aina helppo sanoa, että no antakaa lisää rahaa, niin me tehdään paremmin. Että kyllä tässä on myös kyse asenteista ja ennakkoluuloista.
Onko niin, että apulaisoikeuskansleri
apulaisoikeuskansleri, joo.
Kyllä, antoi lausun, jossa hän viittasi aika suoraan siihen, ja varsinkin suoraan siihen, että poliisilla näyttää olevan myös asenneongelma.
Joo, siis apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen aloitti oman selvityksensä sen jälkeen, kun mä olin kirjoittanut näistä poliisin ihmiskauppatutkintojen ongelmista. Ja hän käytännössä niin kuin vahvisti ne löydökset, että sieltä löytyi niin kuin hälyttävän iso määrä näitä niin kuin lainvastaisia esitutkintoja, ja Puumalainen oli...
Ja siis kysymys on nimenomaan, että poliisi on toiminut lainvastaisesti.
Poliisi on rikkonut esitutkintalakia, ja jos halutaan mennä pidemmälle, niin siis näähän on tiettyjä perus- ja ihmisoikeuksia, joita perustuslaki meille, niin kuin kaikille Suomessa oleville turvaa. Että siis kyllä, ne on ihan lainvastaisia monet tutkinnan päätökset tai tavat hoitaa niitä esitutkintoja olleet. Mikä on tavallaan, niin kuin jos mietit niitä esimerkkejä, mitä tulee vastaan, mitä mullekin on monia. Esimerkiksi Oulussa ravintola, 5 bangladeshilaista työntekijää epäily ihmiskaupan uhreja. Tutkinta seisoo 5 vuotta ilman, että sille tehdään mitään. Mieti 5 vuotta, mitään ei tehdä. Myöhemmin tuomioistuin toteaa, että ei mitään edes yritetty esittää mitään järkevää perustetta sille. Se on vaan jätetty pölyttymään sinne, koska ei ole kiinnostanut. Tai että ei kuulla niin kuin epäilyrikoksen uhrin nimeä tutkintapyynnössä vaikka 5 todistajaa, että kuulkaa näitä, he voi kertoa mun työoloista. Ei kuulla ketään ja lopetetaan tutkinta. Tai aivan selviä niin kuin rikosjuttuja. Ihminen sanoo, teen joka päivä töitä, ei makseta palkkaa, nukun ravintolassa, syön jostain roskiksesta. Poliisi katsoo, että ei tämä ole mikään rikosasia, tämä on niin kuin siviilioikeudellinen palkkariita.
Tämä lienee, kun luin kirjassani, aika tyypillistä, että poliisi on ilmoittanut, että tämä on siviilioikeudellinen riita-asia.
Kyllä.
Ihan käsittämättömissä yhteyksissä ja sen jälkeen ollaan niin kuin ikään kuin pesty kädet.
Aivan ilmiselviä rikosjuttuja, sanotaan, että tämä on siviili, että menkää liittoon. Tännekin hyväksikäytön uhri tuli kyltin kanssa, muistaakseni just tänne parinsadan metrin päähän Pasilan poliisitalolle, niin kyltin kanssa, jossa luki jotenkin niin, että auttakaa, niin kun teen töitä, en saa palkkaa. Sieltä ohjattuu, joo, että ei väärässä paikassa mene Hakaniemeen, että tämä on joku siviilioikeuden palkkariita. Niin kuin ilmiselvät rikosasiat. Ja tosiaan niin Puumalainen silloin, kun mä häntä haastattelin ennen hänen tätä selvitystä, apulaisoikeuskansleri, niin hän viittasi siihen, että vaikuttaa, että tässä on myös asenneongelmaa. Siinä itse selvityksessä, niin en muista, siinä varmaan ei näin suoraan todettu, koska se tavallaan sitten menee sen, niin kuin, tiedätkö, sen niin kuin ylimmän laillisuusvalvojan jotenkin. On vaikea ottaa suoraan, tai vaikea niin kuin todeta siinä niin kuin virallisessa päätöksessään, että onko asenneongelmaa vai ei, sitä on vaikea niin kuin todentaa, eikö niin? Että se menee ehkä vähän siitä tavallaan niin kuin mandaatin ohi, mutta joo, muistaakseni kun haastattelin häntä ennen tätä selvitystä, niin hän viittasi siihen, että ainakin nämä tapaukset viittaavat vahvasti asenneongelmaa, ja mun mielestä siitä ei pääse mihinkään, että mä tiedän paljon hyviä poliisia, jotka haluaa tehdä työnsä kunnianhimoisesti, joita niin kuin suututtaa tällainen toiminta. Mutta sitten valitettavasti kyllä mulla on tullut vastaan just tällaisia tapauksia, jotka herättää kysymyksiä asenneongelmasta, ennakkoluuloista tai joissain tapauksissa ihan suoranaista rasismista. Koska nämä uhrit on, ei me päästä mihinkään siitä, että kun me puhutaan pakkotyöstä ja niin kuin muusta työperäistä hyväksikäytöstä, niin lähes kaikki uhrit on ulkomaalaisia.
No palataan yhteen keisiin näihin taimaalaisiin marjanpoimijoihin. Kirjassa kun luin sitä, niin en tiedä, siis minusta se kuvaus on veret seisauttava. Nimenomaan siinä on veret seisauttava se, että suomalaiset viranomaiset antoi kaiken jatkua vuosikausia. Ja kysymys on pahimmillaan ihan pakkotyöstä. Ja esimerkiksi Suomen Bangkokin suurlähetystö ei näyttänyt paljon välittävä, vaikka tiesi ihan varmasti, että tämä on hieman kyseenalaista toimintaa. Niin mikä selittää sen, että viranomaiset ovat oikeastaan, jos sanoo oikein, niin kuin vetää mutkat suoraksi ja sanoo ihan suoraan, niin ovat edesauttaneet riistokapitalistista hyväksikäyttöä?
Niin, se on tavallaan hätkähdyttävää, että se, jos joltain osin voi mennä jopa pidemmälle, että esimerkiksi Bangkokin suurlähetystö, ulkoministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, niin he eivät pelkästään niin kuin olleet tekemättä mitään tälle asialle, vaan he niin kuin aktiivisesti tavallaan, mehän jatkuvasti siis virallinen Suomihan jatkuvasti yritti saada tänne lisää poimijoita. Me yritettiin saada sitä niin kuin poimijakiintiötä nostettua ja neuvoteltiin siitä, kun thaimaalaisetkin alkoi olla vähän silleen, että hei, me ei haluta ehkä lähettää tätä meidän väestöä sinne, koska ihmiset joutuu jatkuvasti riistetyksi. Mä luulen, että se kytkeytyy jotenkin semmoiseen ajatukseen, että tästä on ollut hyvin voimakkaat intressit puolustamassa tätä. Tämä on nähty tärkeänä elinkeinona. Siihen on kytkeytynyt poliittisia ja taloudellisia intressejä. Ja monet tahot Suomessa on hyötyneet siitä. Alkaa jostain, tiedätkö, sinivalkoista siivistä, Finnairista, joka joka vuosi lennättää ne tuhannet ihmiset tänne. Ja suomalaiset marjafirmat, teollisuus, isot kauppaketjut, suomalaiset kuluttajat, jotka saa halpoja bensasmustikoita sieltä pakastelaarista. Tai halpoja mustikoita sieltä pakastelaarista. Että tässä on ollut tämä tavallaan suomalainen, siinä näkyy tämä niinku hyötymisen logiikka, mikä on jotenkin läsnä kaikessa mun mielestä tässä niinku modernin orjuuden ilmiössä, mihin sä myös alku siinä juonnossa viittasit tavallaan, että mehän hyödymme tästä. joko suoraan, vaikkapa just sitä kautta, että meidän lounaat tai ne mustikat on halpoja, tai sitten välillisesti, kun se riistofirma siivoo meidän lasten kouluja tai rakentaa meidän asuntoja. Me hyödytään veronmaksajina, kun kunta maksaa vähemmän niistä palveluksista, kun siellä on yritys, joka voi polkea ne hinnat alas ja niin edelleen. Eli siinä on joku tämmöinen hyötymisen logiikka, mikä on varmaan näkynyt siihen, että tähän ei ole vaan haluttu puuttua. Vaikka niin kuin sanoit, varoituksia on ollut siis käytännössä läpi sen ajan, kun tänne on tullut haimaalaisia.
Kun katsotaan tätä oikeuslaitoksen toimintaa, niin minkälaiset oikeuden päätökset ovat hämmästyttäneet sinua? Että olet pudistanut kirjoittaessasi päättäsi, että miten tämä on mahdollista, että oikeuden päätös on tällainen?
No siis jonkun verran on tullut niitäkin vastaan, että pääasiassa mun fokus on ollut poliisissa, jossain määrin syyttäjässä, mutta kyllä myös se oikeuslaitos, siis tavallaan musta tuntuu, että tässä on ehkä mennyt parempaan suuntaan, mutta tätä on pietty aika niin kuin, ihan niin kuin ihmiskaupparikosta, on niin kuin siihen suhtauduttu aika lievänä. Et esimerkiksi Kuopiossa oli tosiaan tämmöinen hyvin suosittu lounasravintola, siellä oli 3 ihmiskaupan uhria, joista osa oli ollut siellä useamman vuoden, ja siitä tuli niin kuin hyvin, ja siitä jäi niin kuin, työnantajat rysän päältä kiinni, 3 ihmiskauppaa, oli useita törkeitä talousrikoksia, niin siitäkin selvisi alle 2 vuoden vankeusrangaistuksella, ei edes ehdotonta, ei joudu istumaan, ei määrätty liiketoimintakieltoa, koska se olisi taas pidetty liian kohtuuttomana, ettei pysty enää harjoittamaan tätä niin kuin liiketoimintaa, joka oli siis perustunut täysin ihmisten riistolle. Siellä keittiössä ei ollut yhtään työntekijää, joka ei olisi ollut ihmiskaupan uhri, niin se tuntui jotenkin itselleni niin kuin absurdilta, että miten lieviä rangaistuksia voidaan antaa. Ja sitten ehkä tavallaan näkyy joissain ratkaisuissa sellaista, että edelleen niin kun meidän on vaikea asettua tavallaan niiden niin kun hyväksikäytön uhrien asemaan, että me helposti mietitään sitä asiaa niin kun tällaisina täysin rationaalisina voimiensa tunnossa olevina suomalaisina ja jotenkin silleen, että miten me koetaan tietyt asiat, esimerkiksi niin kun ihmiskauppasyytteitä on saattanut kaatua sen takia, että työnantajan tavallaan uhkaukset vaikkapa maasta poistamisesta, niin eivät ole olleet niin kuin riittävän eksplisiittisiä oikeuden mielestä. Et kun työnantaja on niin kuin vihjannut, että sitten jos niin kuin haet oikeuksia tai valitat, niin sitten saatat lentää pois maasta, ja työntekijät ei sitten uskaltanut hakea oikeuksia, niin tämä ei ole esimerkiksi riittänyt. Että olisi pitänyt niin kuin suoraan sanoa, että minä sitten järjestän sinut pois maasta, vaikka kaikkihan tietää, mitä sillä tarkoitetaan.
No tämä on mielenkiintoista, koska jos palaan vielä tuohon poliisiin, näyttää siltä, että jos puhutaan poliisin asenneongelmista poliisin keskuudessa, niin näyttää olevan niin, että se jonkinlainen stereotypia on ollut siellä sellainen, että ahaa, nämä yrittää vaan niin kuin saada oleskeluluvan jatkumaan ja sen takia nämä nostaa rikosjuttuja. Että siellä on ollut jonkinlainen tällainen ennakkoluulo.
Joo, musta se näkyy selvästi läpi ja se niin kuin se tuli myös esiin, kun haastatteli esimerkiksi asianajajia, jotka hoitaa näitä juttuja paljon. Ja se näkyy siis myös niiden, siis valtaosa ihmiskaupan uhreistahan Suomessa tulee tänne ihan siis Helsinki-Vantaan lentokentälle työsopimuksen kanssa täysin laillisesti maahan. He on työntekijän oleskeluluvalla. He ei edes tule turvapaikanhakijana, niin kuin nämä nepalilaiset. Mutta heidänkin kohdallaan oli tämmöistä asennetta mun mielestä näkyy nähtävissä, mutta tietenkin turvapaikanhakijana tulleiden kohdalla se oli niinku vielä suurempi se asenne, että joillain musta näkyy selvästi suoraan semmoinen asenne, että jos turvapaikanhakija alkaa tällaista kertoa, niin se on vain tapa niinku saada jäädä tänne maahan. Ja sitten se, mikä mun mielestä on se pointti, joka on musta tärkeä ymmärtää, on se, että en mä väitä tossa kirjassakaan, että kaikissa näissä tapauksissa olisi kyse rikoksesta. Enkä mä tiedä, siis voihan olla tilanteita, että ne asianomistajat, eli ne rikosilmoituksen tekijät, että ne valehtelee. Mutta ne pitäisi tutkia ne jutut. Että eihän me tiedetä myöskään, niin kuin, usein olisi helppo tutkia, me voitaisiin paikantaa asianomistajien puhelimia, voitaisiin hankkia valvontakameratallenteita, mutta kun poliisi ei tehnyt mitään niille jutuille, ja lopulta ne kaatuu sitten 5 vuoden jälkeen seisottua jossain. Se on valtavaa resurssien tuhlausta, ja kun niitä ei tutkita, me ei voida myöskään sanoa, että puhuko ne ihmiset totta. Mulla ei ole mitään syytä epäillä ainakaan omia haasteltavien kohdalla, että nämä ihmiset ei puhuisi totta. Mutta tavallaan musta pointti on se, että ne asiathan pitäisi tutkia. Niin sitten voitaisiin saada selvyys siihen, että onko niin, että ne aina valehtelee saadakseen jäädä tänne.
No, kun sä käytät tuota termiä moderni orjuus, niin miten tämä moderni orjuus, siis toisin sanoen tämä riisto, vaikuttaa laajemmin suomalaiseen yhteiskuntaan?
No, joo. Mä keskeytinkö? Oliko sulla?
Ei,
joo.
Ei.
No, ehkä mä ajattelen niin, että se jotenkin se, miksi tämä on mun mielestä tärkeä ilmiö jotenkin pohtia, on se tietenkin sen lisäksi, että mitä ihan niin kuin ihmisille tapahtuu, niille uhreille, ja mikä on niin kuin se, selvä niin kuin ihmisten perusoikeuksien jatkuvaa niin kuin vakavaa loukkaamista Suomessa. Ja Suomen valtiohan on siitä vastuussa, että näin ei käy. Niin se, mä jotenkin ajattelen, että se niinku syövyttää jotenkin sitä meidän oikeusvaltiota. Ja jotenkin se tavallaan niinku rapauttaa sitä ajatusta, joka meillä on Suomesta yhteiskuntana ja hyvinvointivaltiona ja sellaisena paikkana, jossa tiedätkö, jokaisen niinku perus- ja ihmisoikeudet turvataan. Ja niinku, et mä ajattelen, että se on jotenkin sellainen. Se on tavallaan, tämä menee niin kuin abstraktille tasolle nyt, mutta mä ajattelen, että se on niin kuin aidosti iso kysymys, että suomalainen oikeusvaltiokeskustelu on usein mun mielestä hirveän niin kuin institutionaalista.
Toisin sanoen puhutaan siitä, että ovatko oikeusjärjestelmän osat riippumattomia poliittisista ohjauksista.
Just näin, että kun niin kuin herrat ja rouvat järjestää seminaareja oikeusvaltion tilasta niin kuin suurissa saleissa Helsingissä, niin siellä puhutaan riippumattomasta oikeuslaitoksesta ja vapaasta mediasta ja vallan kolmijako-opista ja tämmöistä niin kuin isoista, hienoista asioista. Ja ne on kaikki tärkeitä. Mä en halua tavallaan vähätellä niitä. Eihän meillä voi olla oikeusvaltiota ilman niitä. Mutta se tavallaan musta se niin kuin loistaa poissaolollaan se niin kuin ruohonjuuritason todellisuus ja se, että niin kuin mä en esimerkiksi, niin kuin mä taidan kirjassa sanoa, niin mä en ole tällä hetkellä niinkään huolissani vaikkapa suomalaisen oikeuslaitoksen riippumattomuudesta, vaan mä oon paljon enemmän huolissani siitä, että saako joku ukrainalainen kausityöntekijä tai nepalilainen kokki tai kosovolainen rakennusmies tai irakilainen siivoja, niin saako ne, onko ne niin kuin yhdenvertaisia lain edessä niin kuin todellisuudessa suomalaisten kanssa, ei vain paperilla, ja kun mun mielestä ne usein ei ole.
No sitten nyt minä joudun, Paavo, tunnustautumaan sinulle. Minähän olen tullut tänne tänään. Minä tässä niin kuin olen niin moraalinen tässä, kun istun. Mutta minä tulin tänne hyvin halvalla taksipalvelulla, joka itse asiassa riistää työntekijöitään sen takia, että hinta on niin alhainen. Sen lisäksi niin olen tilannut nepalilaisesta ravintolasta vieläpä erään ruokakuljetusfirman kautta ruokaa, tietämättä ollenkaan, että minkälaiset ne työolot ovat. No tietenkin voisi sanoa, että no, mutta eihän Ruben voinut tietää tätä, mutta Rubenilla on ollut sun juttujen ansiosta syy olettaa. Toisin sanoen kysyn sinulta, mikä nyt on sitten kuluttajan vastuu? Minähän olen osa käyttäytymiselläni osa tätä systeemiä.
Niin, no siis joo, enkä minäkään ole mikään Jeesus tässä, mitä tulee kulutuskäyttäytymiseen. Ja niin kuin jos me vähänkään niin kuin laajennetaan tätä tarkastelua vaatteisiin ja muihin ulkomaille tuleviin elintarvikkeisiin, niin ei ole helppoa olla ikään kuin eettinen kuluttaja. Ja siis välillä tämä on niin kuin, mä olin vähän aikaa sitten olinko S-Marketissa, niin yritin etsiä, en ole ihan varma missä kaupassa tuolla Prisma, mutta yritin etsiä siis mustikkakeittoa, josta voisin varmistua, että tämä ei tule semmoiselta firmalta, jonka poimijoita on riistetty vakavasti Suomen metsissä. En voinut varmistua. Niin kuin tavallaan, että välillähän se on myös hyvin hankalaa. Sitten toisessa tilanteessa se on ehkä selkeämpää. Ja silloin tietenkin jokainen kuluttaja voi niin kuin omalla lompakolla äänestää. Mutta tämä on se. Tämä on hankala kysymys tavallaan, tämä kuluttajan vastuu, koska mä ajattelen jotenkin niin, että viime kädessä, kuluttaja voi tehdä toki valintoja. Kun mä otan ne pakastemustikat vaikka sieltä laarista, niin mä näen, mikä firma ne on tuottanut, niin mä voin päättää olla ostamatta niitä. Mutta viime kädessä kuluttajan vaikutusmahdollisuudet on aika pienet, ja et se voi ravintolassakaan, niin että se nyt, jos sä lähdet nyt Ruben niin sinne ravintolan keittiöön kurkkimaan ja tekemään jotain salapoliisityötä, niin sitten tulee varmaan enemmän... Nyt tulee varmaan enemmän vahinkoa kuin hyvää, ja sinne tavallaan palataan siihen, että tämä on valtion vastuulla kitkeä tällaista vakavaa hyväksikäyttöilmiötä. Ja sitten tietysti on iso ongelma, jos valtio ei sitä tee, koska silloin ihmiset myös olettaa, että no jos tuo ravintola on yhä pystyssä tai jos täällä myydään näitä marjoja tai näin, jos tämä siivousfirma edelleen siivoaa meidän lasten kouluja, niin sitten varmaan kaikki on kunnossa, koska olisihan siihen jo puututtu ja näin, mutta kun ei siihen ole puututtu usein. Ja se on se ongelma.
No sitten on tietenkin nämä kaupan keskusliikkeet. Sun kirjan perusteella näyttää siltä, että kaupan keskusliikkeet ei ollut kovin kiinnostuneita siitä, että onko marjat poimittu olosuhteissa, jotka muistuttavat pakkotyötä. Ja rakennusalalta löytyy hyvä esimerkki muun muassa työturvallisuudesta, kun on alihankkijoita, niin esimerkiksi Stora Enson yhdellä työmaalla, Stora Enson ei näyttänyt kovin kiinnostuneelta siitä, että mitkä on niin kuin olot näissä näiden alihankkijoiden firmoissa työläisillä. Niin eikö tässä ole niin kuin systemaattista tällaista niin kuin välinpitämättömyyttä, että se mikä, niin kuin kirjoitatkin, että se mikä on todellinen uhka on maineriski näille yhtiöille. Jos kaupan keskusliikkeet esimerkiksi, jos he pelkäisivät omaa mainettaan, niin jotain alkaisi tapahtua kenties.
Kyllä, ja siis siinä palataan myös siihen kuluttajan käyttäytymiseen ja kuluttajan paineeseen. Et sitä kauttaan kuluttaja voi myös vaikuttaa just jotenkin sillä toiminnallaan, mikä sitten saattaa heijastua niiden kauppojen tulokseen ja niin kuin maineeseen. Se on ihan aito ongelma. Siinä on mun mielestä, siinä on tämmöinen systeeminen ongelma, niin kuin kuvaat. Jos miettii vaikka näitä suuria ostajia, nehän on ne, jotka viime kädessä sanelee vaikka niin kuin marjabisneksen ehdot. S-ryhmä, Kesko, Lidl, Valio. Ja niin kuin Suomeen tuli ensimmäiset thaimaalaiset marjanpoimijat, muistaakseni vuonna 2005. Ja meillä on ollut niin kuin noin 20 vuoden ajan toistuvasti tullut esiin ongelmia. Kaikenlaisia raportteja. Meillä on suurlähettiläs Vietnamista lopetti marjanpoimijoiden tulon sieltä, niin kuin mä käyn kirjassa läpi, koska ne oli niin alttiita riistolle. Temmin hyvin kriittinen raportti. Niin kuin, nämä ongelmat ei ole ollut mitenkään pimennossa, mutta ei nämä suuret ostajat ole käytännössä niihin juurikaan puuttuneet kaikkina näinä vuosina. No nyt sitten on tehty enemmän ihan pari viime vuoden aikana, kun on tullut nämä uudet isot ihmiskauppatutkinnat esille. Mutta se on paljon puhuvaa esimerkiksi, että meillä on Suomessa Reilukauppa ry, tunnettu yhdistys, joka on laatinut tämmöisen niin kuin reilun kaupan mustikan mallin. Niin arvaa moniko marjafirma tai suuri ostaja lähti siihen mukaan tänä vuonna.
Ei tämä kovin moni lähtenyt.
Ei yksikään.
Ihan totta.
Yksikään lähtenyt. Niin se tavallaan kertoo musta siitä, että ei sitten kuitenkaan ehkä olla valmiita menemään niin pitkälle näissä vastuullisuusasioissa. Ja sitten siinä pitää muistaa, että ei tämä ole mikään luonnonlaki, että voi toimia toisinkin. Että siinä sä mainitsit Stora Enson, siellä on ollut Oulun Nuottasaaren tehtaalla toistuvia ongelmia mun tietojen mukaan ulkomaisen työvoiman hyväksi käytössä. Yksi ukrainalainen työntekijä jopa kuoli siellä. Ja niin kuin mulle kerrotun mukaan Stora Enso on ollut hyvin välinpitämätön näistä ongelmista. Mutta sitten esimerkiksi Metsä Group rakensi Suomen metsäteollisuuden historian suurimman, tai teki suurimman investoinnin, muistaakseni oliko se Kemiin, tämmöisen biotuotetehtaan, yli 2 miljardin euron investointi. Ja Metsä Group taas oli niin kuin todella hyvä kuulemma siellä. Ne puuttu voimakkaasti siellä, jos alihankkija jotain työntekijöitä riisti, ne ilmoitti, että nämä ongelmat korjataan tai lähdette työmaalta. Eli kyllä niin kuin voisi toimia toisinkin.
No sitten on tietenkin joukko, jota me näemme koko ajan kaupungeissa ja kenties joskus jopa maaseudulla. Ruokalähetit, jotka myyvät esimerkiksi yritysluontoisesti palveluita, ja siitähän on erään yrityksen kohdalla oikeusjuttu kesken. Se on menossa korkeampaan hovioikeuteen, tai taitaa olla jo siellä. Mitä meidän pitäisi ajatella näistä ruokalähettejä käyttävistä yrityksistä ja halvoista taksipalveluista? Eikö siinäkin ole riisto läsnä?
Joo, ja sitten tämä on hyvä, kun nostit tämän esille, koska mä siinä kirjan lopussa tuun jotenkin siihen, että että tota, mähän niin kuin, mä lähdin yrittämään kirjalla sitä, että mä jotenkin vangitsisin tämän ilmiön yksin kanssa, mutta eihän sitä yksi kirja ei niin kuin riitä siihen, että mä nyt osaan tästä ilmiöstä yritin vangita, mutta mä tuun kirjan lopussa siihen, että hyväksikäyttö leviää niin kuin uusille aloille. Se on esimerkiksi levinnyt hyvin voimakkaasti suomalaiseen metsänhoitoon, joka on meillä perinteinen niin kuin kunniakas asia, miten hyvin me hoidetaan metsiä. Nyt
millä tavalla metsänhoitoa?
No meillä on nykyään metsurit on yhä useammin ulkomaalaisia, kielitaidottomia, äärimmäisen heikon koulutuksen, jopa parin tunnin koulutuksen saaneita, on jotain niin kuin romanialaisia kielitaidottomia leipureita, jotka silpoo toisiaan niin kuin raivaussahalla, ei saa palkkaa, aivan ylipitkiä työpäiviä, räikeätä alipalkkausta, niin kuin tämän tyyppistä. Niin kuin mulle sanoi yksi työsuojelutarkastaja, että jotenkin, että metsät ovat uusi ravintola-ala, metsät ovat uusi siivousala. Ja sitten alustatalous, ruokalähetit on toinen, mistä tämä näkyy. Meillä on ollut useampia ihmiskauppatutkintoja, siis ei ole hirveästi, mutta muutamia ihmiskauppatutkintoja liittyen Voltin tai Foodoran lähetteihin. Ja siis haluan korostaa, että Volttia tai Foodoraa ei epäillä, vaan niitä niin kuin, se toimii aina niin, että joku omistaa sen lähettitilin ja sitten sitä niin kuin, se ihminen, joka oikeasti vie sitä ruokaa, niin se ei saa mitään palkkaa siitä. Eli se epäiltynä on se niin kuin
väliporras.
Se väliporras, ei nämä yhtiöt. Ja sitten tavallaan meillä näkyy jatkuvasti myös semmoista, niin kuin mikä ei ikinä mennyt mihinkään rikostutkintaan, että kun näistä lähettitileistä on niin valtava, niillä on valtava kysyntä, niin ihmiset on valmiita niin kuin maksamaan jopa puolet siitä niin kuin saamastaan lähettitulosta sille lähettitilin omistajalle, joka ei siis tee mitään. Se vaan on sattunut saamaan sen tilin, se on ollut ajoissa liikkeellä ja sitten se kerää puolet siitä. Se on tämmöistä niin kuin nykypäivän tämmöistä, mitä Keynes puhuu, tämmöisestä rentier economy, tämmöinen niin kuin tuloilla, mikä se on?
Vuokraviljelijä ikään kuin siihen verrattuna.
Niin, siis tavallaan se on jotenkin kiehtova ja sehän on hyvin hyväksikäyttävä asetelma. Ja se on niin kuin käsitykseni mukaan niin kuin, ruokalähettien kohdalla hyvin yleistä. Monet mun nepalilaiset haasteltavat työskentelee nykyään ruokalähetteen ja sanoo, että joutuu maksaa jopa kolmanneksen, jopa puolet niin kuin tuloistaan tälle tilin omistajalle.
Ihan lyhyesti kysyn sinulta, eikö tämän pitäisi olla kuitenkin siinä mielessä näiden yritysten vastuulla, että ne valvovat, että tällainen toiminta ei pesiydy.
Ehdottomasti joo.
Heidän omaa yritykseensä.
Ehdottomasti on, ja siis se mun mielestä se onkin yritysten vastuulla. Mä täsmensin vaan, että heitä ei epäillä ihmiskaupasta tai heidän edustajia, että he eivät ole tavallaan sitten rikostutkinnan kohteena, mutta siis kyllä ehdottomasti se on niiden vastuulla, koska siinä palataan taas tähän vastuuseen, että minkä vastuun sä haluat ottaa siitä, että mitä siellä tapahtuu siellä sun alihankintaketjussa.
Paavo Teittinen, tuhannet kiitokset haastattelusta.
Kiitos paljon.
Ja tähän loppuun esitän ihan vakavan vetoomuksen. Hyvät kuuntelijat, Yleisradion MOT-ohjelma, sehän on erinomaista tutkivaa journalismia. Olen huolestunut henkilökohtaisesti sen tulevaisuudesta. Ja jos saa esittää jonkun toivomuksen, ja esitän niitä useampia Yleisradion uutistoiminnan johdolla. Ensimmäinen toivomus oli se, että työntekijöitä todella kuunneltaisiin. Kaikki tietävät, että MOT:n toimittajien tulos ei ole ainoastaan erinomainen, se on loistava. Se on, MOT on ainoita yksiköitä Yleisradiossa, joka on itse luonut kansainvälisen tutkivien journalistien verkoston, tai siis ollut siinä mukana ja tehnyt aktiivista yhteistyötä. Nyt kysyisin, että minkä takia ei ole oikein mielestäni kuunneltu työntekijöitä. Jos MOTista tehdään uutiskoneen mekaaninen osa, jos se menettää itsenäisyytensä, niin Yle tuhoaa yhden keskeisistä brändeistään. Miettikää vielä. Kiitoksia ja oikein hyvää viikonloppua.